Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas Apostel Paulus teeb relvituks iga inimese Jumala ees. Pastor Aare Kimmel räägib ka, milliseid ülesandeid täidab siis sellisel juhul seadus. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Paulus arutleb sügavalt Jumala õigluse ja inimeste valelikkuse üle. Eespool ütles ta juba, et kui kohtus oleks vastastena Jumal ja inimesed, selguks seal, et Jumalal on absoluutselt õigus ja kõik inimesed on valelikud. Aga sellega seoses võib oodata uut küsimust. Loen kirjast roomlastele 3. peatükist 5. salmi. Kui aga meie ülekohus toob esile Jumala õigluse, mida me siis peame ütlema? Kas Jumal pole siis ebaõiglane, kui ta meid nuhtleb vihas? Ma räägin inimlikul pinnal. Ilmselt on Paulus pidanud korduvalt kuulma küsimust, et kui meie patusus tõstab esile Jumala õigluse, kas ei toimi Jumal siis patust hukka mõistes valesti? Sellele vastuväitele ei kuluta Paulus palju aega. Ta jätkab jõuliselt, nagu loeme 6. salmist. Mitte sugugi. Kuidas siis muidu saaks Jumal kohut mõista maailma üle? Ehk ei tule kõne allagi. Kui Jumal ei oleks õiglane, siis ei võiks ta maailma üle ka kohut mõista. Tal poleks selleks õigust. Terves piiblis pannakse suurt rõhku sellele, et Jumal on õiglane ja toimib seaduslikult. Õigus ja õiglus on ta aujärje alus ehk tema valitsemise põhiprintsiip. Psalm 89, 15. Jumal ei nõua, et tema tahet tuleb teha sellepärast, et ta on Jumal, vaid sellepärast, et tema tahe on hea ja õige. Kui Jumal omal ajal tegi Iisraeli rahvaga lepingu, siis andis ta teada ka oma kohtumõistmise põhimõtted. Need põhimõtted seovad ka Jumalat ennast ja ta peab neist kinni lõpuni. Meie Jumal on tõe ja õigluse Jumal ja seda teada on väga turvaline. Meil pole tarvis karta, et ta näiteks ühel hetkel tunnete meelevallas otsustab tegutseda hoopis teisiti, kui ta varem on lubanud. Isegi viimases kohtus ei üllatata meid mingite kohtumõistmise alustega, mis meil juba varem poleks teada olnud. Loen 7. salmi. Kui aga Jumala tõde minu valetamise tõttu saab üha rohkem temale kirkuseks, miks siis minu üle veel kohut mõistetakse, nagu oleksin ma patune? Selle ilmselt palju kuuldud vastuväite taga on inimese soov end Jumala ees välja vingerdada. On loomulik, et me tahaksime ükskõik millise võttega pääseda kohtust nagu koer väravast välja. Iga üks unistab, et just temale tehtaks erand. Sellised nagu Hitler ja Stalin vääriksid küll hukkamõistmist, aga ega omete mina. Ja pealegi, kui ma olen patune inimene, kes ise ei saagi ennast parandada, siis eks tõsta mu patusus esile Jumala kirkust. Kas sel juhul pole hukkamõistmine asjatu ja isegi vale? Loen 8. salmi. Ja miks siis ei ole nõnda, nagu mõned mind teotades räägivad, et mina ütlevad, tehkem kurja, et sellest tuleks head? Niisuguste nuhtlus on õige. See, et keegi võis mõista Paulust nii äraspidiselt, ei olnud iseendast sugugi kummaline. Inimene on osav vaimulike tõdesid vääriti mõistma ja pea peale pöörama. Paulus õpetas Jumala seadusest viisil, mis oli hoopis võõras eriti tema juutidest kuulajatele. Nad olid lapsest saadik harjunud mõtlema, et inimene suudab täita Jumala seadust, kui ta ainult piisavalt püüab. nende ja ka kõigi teiste inimeste meelest on loomulik, et religiooni peasisuks on inimese püüdlused ja pürgimus täita Jumala nõudmised. Paulus koos oma kaaslastega oli aga õpetanud, et seaduse täitmine ei too inimesele hoopiski päästet, vaid aitab tal ainult paremini näha oma patu suurust. See mõte tundus paljudele kuulajatele raskesti vastuvõetav. Nad olid järeldanud, et Paulus kutsub üles tegema üha rohkem pattu, et issandas Jeesuses valmistatud pääste saaks neile üha selgemaks. Nende sõnaväänajate kohta polnud Paulusel öelda muud kui seda, et Jumala nuhtlus nende üle on õiglane. Kindlasti tundusid Pauluse arutlused kohati raskepärased. Evangeelium on tõesti hoopis teistsugune kui seisukohad, mis on meile inimestele loomuomased. Seetõttu võib seda kergesti mõista ka, kui lubatähte teha pattu. Sellepärast öeldakse ka teises Peetruse kirjas 3.16, et Pauluse kirjades on mõndagi raskelt mõistetavat, mida õppimata ja kõikuvad inimesed väänavad ise endale hukatuseks, nagu muide muidki raamatuid. Alati on olemas oht, et inimesed võivad mõista evangeeliumi vabadust valesti. Näiteks võidakse seda pidada vabaduseks teha pattu, peaasi, et pärast andeks palutakse. Või koguni, et patt polegi mingi probleem, sest nagu nii on kõik patused ja Jumal annab kõigile armu. Evangeeliumi kuulutamisega kaasneb alati nõnda nimetatud odava armuoht. Arvamus, et pattu võib teha palju tahes, ikka saab selle andeks. Keegi on öelnud, kui me pole kuulutanud evangeeliumi nii vabalt, et keegi võib seda kasutada ka valesti, siis pole me seda veel üldse kuulutanud. Rooma kirja 3. Peatüki salmid 9-20 on panoraamfoto tervest inimkonnast. Lühidalt ütleb Paulus siin, et kõik inimesed maailmas on Jumala ees lootusetult raiskunud. Loen 9. salmi. Kuidas siis nüüd? On siis meil, juutidel, eeliseid? Ei ainsatki. Me oleme juba esitanud süüdistuse, et nii juudid kui kreeklased on kõik patuvõimu all. Juutidel oli Jumala ees küll teatud eeliseid. Neile oli usaldatud Jumala sõna ja tahe, kuid see ei teinud neid veel teistest rahvastest paremaks. Seda peame tunnistama ka enda suhtes. See, et me teame, kuidas tuleks elada, ei ole veel mingi tagatis, et me ka elame nõnda. See, et meil on kõrged aated ja ideaalid, ei tee meid veel paremaks teistest inimestest, kelle väärtused on küsitavamad. Eespool on Paulus juba näidanud, et iga inimene on eksinud Jumala käskude vastu, sõltumata sellest, kui palju või vähe ta Jumalast teadis. Kõik on samas olukorras. Kui sulle näib raske seda aktsepteerida, siis tasub uurida järgnevaid salme päris hoolega. Tähtis on mõista, et salmid 10-18 kirjeldavad inimesi sellisena, nagu me oleme oma loomu poolest ilma Jumala ja lunastuseta, nähtuna Jumala vaatevinklist. Mida suurem on inimese elus Jumala lunastuse mõju, kas otseselt või kaudselt, seda parem on ka pilt. Kaudse mõju all mõtlen näiteks seda, et ehkki vanemad ei ole otseselt usklikud, on nad kasvatanud oma lapsed ausateks ja hoolivateks inimesteks. Jumala õnnistus tuleneb siis eelnevatest põlvedest, kust on edasi antud õiged väärtused. Samuti võib meid kanda meie esivanemate eestpalvete mõju, millest me ise pole teadlikudki. Mida vähemaga hoolitakse Jumala põhimõtetest, seda õudsem on inimene, isegi kui ta on religioosne. Sissejuhatuseks neile salmidele sobib jutustada, mida kord ühel rahvusvahelisel kristlike organisatsioonide kogunemisel rääkis keegi Norra misjonär, kes töötas Jaapanis. Ta oli õpetanud piiblikoolis kohalike noori. Kui ta oma esimesel tööaastal Jaapanis luges õpilastele neid salme kirjast roomlastele, mida meiegi järgnevalt uurime, puhkesid nad nutma. Nad küsisid läbi nutu, kas sellised me oleme? Siis hämmastas selline reaktsioon misjonäri. Aga järgmisel aastal juhtus uute õpilastega sama lugu. Edasi rääkis misjonär, et kolmandal ja neljandal aastal oskas ta sellist reaktsiooni juba oodata ja nii ka läks. Võib-olla mõistsid need kristlastest jaapanlased selle piiblikoha ääres esimest korda õieti midagi sellest, kui tohutult erinevalt näeb meid Jumal võrreldes sellega, kuidas me ise ennast näeme. Selline silmade avanemine on aga lõppude lõpuks vältimatu selleks, et me mõistaksime tõeliselt, millega on evangeeliumi puhul tegemist. Kaasajal kipub see põhitõde ununema. Loen salmid 10 ja 11. Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole õiget, ei üht ainsatki. Ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nendes ja järgnevates salmides tsiteerib Paulus Vana Testamendi raamatuid, peamiselt psalme. Seega ta ei mõtle oma pead välja, mida Jumal võiks inimesest arvata, vaid tuletab meelde, mida ta oma sõnas on selle kohta öelnud. Kõigepealt tõdeb apostel, et maailmas pole ainsatki inimest, kes ise enesest vastaks Jumala standarditele. Selles mõttes ei ole olemas ühtki õiglast inimest. Ja vähe sellest, ei ole olemas isegi kedagi, kes otsiks Jumalat, öeldakse siin. Arvatavasti on meil üsna kerge mõista, et ükski inimene ei vasta Jumala täiuslikkuse nõuetele. See vastu mõte, et keegi ei otsi Jumalat, on vist raskemini vastu võetav. Öeldakse ju lausa, et inimene on religioosne inimene, homo religioosus. Kas siis see, et inimesed kõikjal maailmas kummardavad mingeid jumalusi, taevakehasid või ideid, ei näita, et kõik inimesed otsivad Jumalat? Ühest küljest vastab see tõele, et inimene otsib midagi endast suuremat ja kõrgemat ning püüab sellega kontakti luua. Sellest kõnelevad kõik maailma religioonid. Teisalt aga tuleb küsida, kuivõrd on selle kõige puhul tegemist tõelise Jumala otsimisega ja kuivõrd selle aseainetega. Või teisiti küsides, kas otsitakse tõesti Jumalat ja tema tahet või tegeldakse lihtsalt religioosse eneseteostusega. Jumala otsimine ei ole see sama, mis religioosne tegevus, nagu teame väga hästi piiblistki. Meenutame kas või Jeesuse vastuseisu oma aja vaimuliku eliidiga. Need inimesed olid väga religioossed ja see juures ka väga agarad. Nad täitsid hoolega oma religioosseid kombeid ja jälgisid hoolega, et kõik oleks nii nagu peab. Kuid sisemiselt olid nad Jumalast väga kaugel ja nad ei lasknud end talle ka lähemale juhtida. See sama oht on väga reaalne kõigis religioonides, kaasa arvatud isegi kristlus. Selline mõte võib tunduda esialgu ehmatavgi, aga sellele tasub tõsiselt mõelda. Kui palju leidub tegelikult kristlastegi hulgas inimesi, kes on tõesti huvitatud Jumala tõelisest tundmisest ja temaga kooskõlas elamisest? Kas ei suhtu paljud kristlased Jumalasse võrdlemisi külmalt? Usutakse, et ta on olemas, kui usutakse, ja sellega asi põhiliselt piirdubki. Kas pole tüüpiline, et isegi usklikuna otsib inimene rohkem oma kui Jumala tahet? Kas ei keerle meie palvetki rohkem oma vajaduste ümber kui Jumala riigi tuleku ümber. Nõnda järele mõeldes peame küllap nõustuma, et oma loomu poolest ei otsi ükski inimene Jumala tahet, isegi siis, kui ta on religioosne. Meenutame pattulangemislugu. Pärast langemist ei olnud Aadamal ja Eeval mingit soovi Jumalaga kohtuda. Selle asemel peitsid nad end tema eest. Seda teeb inimene tänapäevani. Ühed peidavad end ateismi, teised selle taha, et nad on niigi korralikud inimesed, kolmandad selle taha, et neil pole aega ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks kõige kavalamaid peidupaiku on religioossed harrastused, kui inimese süda pole tegelikult Jumalale avatud. Ja meie kellegi süda ei ole loomulikus olekus Jumalale avatud. Sellepärast ongi Jumalal meie äratamise ja enda juurde kutsumisega nii palju vaeva. Ja sellepärast on evangeelium Jeesusest Kristusest inimestele nii raskesti vastuvõetav. Õnneks leidub siiski neidki, kelle südant on Jumal puudutanud ja kes on talle avanenud. Need inimesed teavad, kui magus on Jumala ligiolu ja nad otsivad teda rõõmuga. Kui oled selline inimene, siis täna Jumalat ja kasuta seda eesõigust. See on suur arm. Kui sa seda veel ei tunne, kuid igatsed, siis otsi julgesti edasi, sest see on tunnus, et Jumal juba otsib sind ja soovib sinuga suhteid luua. Ja kui Jumal otsib inimest ning inimene Jumalat, siis saavad nad kindlasti kokku. Loen 12. salmi. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. Ei ole, kes teeb head, ei üht ainustki. Seegi väide, et kõik on hukas ja keegi ei tee head, võib tunduda liialdatud. Küllap oled ise teinud aja jooksul ikka mõndagi head ja tead ka teisi, kes head on teinud. Aga siin tuleb jälle mõelda Jumala mõõdupuudele, mis on inimeste omadest oluliselt erinevad. Meie oma heateod on kõigepealt suhtelised ja enamasti tagamõttega. Kas ei tee me head esmajoones omadele ja hoopis vähem võõrastele? Kas ei ole me pettunud, kui meie heategudele samaga ei vastata? Iobi raamatu 4. Peatükis salmides 17 ja 18 on öeldud. On sinimene õige Jumala ees või mees puhas oma looja ees? Vaata, oma sulaseidki ta ei usu ja oma ingleid ta peab eksijaiks. Teiseks on asi selles, et tõeline headus pärineb Jumalalt endalt, mitte meist. Kirjas Efeslastele 2. Peatüki 10. Salmis ütleb Paulus täpsema tõlke järgi, et Jumal on valmistanud ka meie head teod, et me käiksime nendes. Järelikult, kui keegi teeb tõesti head, siis on selle taga nii või teisiti Jumal ise. Inimene, nagu ta on oma loomu poolest pärast pattulangemist ja enne lunastatud saamist, ei tunne elavat Jumalat, on tema antud kursist kõrvale kaldunud ja kõlbmatuks muutunud. Kõlbmatuks muutumine on umbes sama, mis roiskumine. Kui oled kunagi pannud kogemata suhu midagi roiskunud, siis mäletad seda maitset veel kaua. Sellised on langenud inimesed oma loomu poolest vaadatuna läbi Jumala silmade. Järgneb langenud inimese üksikasjalikum iseloomustus. Loen salmid 13 ja 14. Nende kurk on lahtine haud. Nende keeled kavaldavad. Nende huulte all on maomürk. Nende suu on täis sajatamist ja kibedust. Kui inimene on oma loomu poolest kaval, kuri, valelik ja salalik, siis väljendub see möödapääsmatult ka tema kõnes. Normaalne oleks, kui kasutaksime oma suud oma looja ja lunastaja kiitmiseks, inimeste julgustamiseks, ausaks ja ülesehitavaks suhtlemiseks ja nii edasi. Aga vaevalt võivad isegi kristlased öelda, et nad ei tea, mida tähendab valetada, kellelegi halvasti öelda, teisi taga rääkida, valelikult ilusaid sõnu öelda ja nii edasi. Jaakobus ütleb õigusega oma kirja 3. Peatüki 6. Salmis. Keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Sõnadega võib teha hoopis rohkem kurja, kui teevad maod oma mürgiga. Mõne sõnaga võib külvata sõprade vahele kahtlustused ja hävitada ligimese maine. Ja seejärel võib selle sama keelega rääkida endast kui ausast inimesest, kes seisab ainult õigluse eest. Loen salmid 15 ja 16. Nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus. Keegi on öelnud, et inimene see kõlab uhkelt. Sellega seoses võiks mõelda, miks ei ole inimkond oma ajaloos iialgi saanud läbi ilma sõdade ja purustusteta. Veel enamgi, kui tahame uskuda, et inimkond areneb üha paremaks, siis miks ei ole sõjad aja jooksul üha harvemaks jäänud? Miks on suurimad ja hävitavaimad sõjad peetud inimkonna kõige kultuursemal ajastul ja kõrgeima kultuuriga rahvaste vahel? Loen 17. Salmi. Ja rahu teed nad ei tunne. Vaevalt on inimkonna ajaloos kunagi räägitud nii palju rahust kui meie ajal ja vaevalt on maailm olnud kunagi varem nii rahutu ja vägivaldne kui praegu. Meenutame kas või organiseeritud kuritegevust või koolivägivalda. Inimesed ei tea, kuidas elada üksteisega rahus. Seda ei tea isegi kõige lähedasemad inimesed, abikaasad, kes oma abielu lahutavad. Loen 18. Salmi. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Sellega võtab Paulus kokku inimkonna patususe kirjelduse. Lõppude lõpuks on igasugune kurjus selle tagajärg, et inimesed ei karda Jumalat. See tähendab, ei arvesta temaga. Isegi ennast kristlaseks pidavad inimesed elavad üha enam nii, nagu Jumalat ei olekski. Inimene on teinud ise endast endale Jumala ja kummardab seda. Selle tulemuseks on ka kõik eelkirjeldatu. Millised on järeldused kõigest eelnevast? Loen 19. Salmi. Aga me teame, et mida seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süialune. Juudid tundsid teistest rahvastest paremini Jumala tahet ja oleksid pidanud eelkirjeldatud olukorda mõistma. Kui olukord on selline, siis on selge, et kogu maailm on Jumala ees süialune. Jumal on seadnud inimese oma peegli ette ja sealt ennast nähes jääb kõigil suu kinni. Loen 20. Salmi. Seepärast, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest seaduse kaudu tuleb patu tundmine. Siin ütleb Paulus, et see pole olnud kunagi eesmärgikski, et inimesed seaduse nõudeid täites saaksid Jumalale meelepäraseks. Seadus annab küll teada, mis on hea ja mis halb, ja see on seaduse esimene otstarve. Aga seadus ei suuda inimest patust vabastada, panna teda õigesti toimima. Ja sellest tuleneb seaduse teine otstarve, Ta näitab meile meie rikutust, meie pattu. Seaduse kolmas ülesanne on ajada inimene sinna, kust saab abi. Päästja juurde. Kui sa ise hakkama ei saa, siis pead minema Jumala juurde või siis jääma selliseks nagu oled. Seda silmas pidades ei tohi vanemad ja kasvatajad olla sugugi arad, kui nad õpetavad oma kasvandikele, mis on õige, mis vale, või kuidas inimene peab ja kuidas ta ei tohi elada. Kui keegi seda ei õpeta, siis ei õpi inimene oma pattu tundma. Siis jääb ka arusaamatuks, miks vajab inimene lunastust ja päästmist. Samal põhjusel peavad ka pastorid kirikus julgema öelda inimestele, mis on nende elus valesti. Kui seda ei näidata, kust võiks siis tekkida meeleparanduse ehk Jumale juurde tuleku vajadus? Paulus on maalinud inimesest päris masendava ja lootusetu pildi. Kui olukord on nii hull, milles on siis lahendus? Sellest kuuleme järgmisel korral.